Mósesdóttir.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir er á móti aðferðafræðinni sem beitt er við þetta ákvæði kynjakóta í hlutafélögum og einkahlutafélögum vegna þess að það þvingar fram val á konum í stjórnum þessara félaga. En háttvirtur þingmaður gagnrýnir á sama tíma að ekki sé að finna sektarákvæði í þessum lögum sem að jafnframt þvinga þá fyrirtækin til að hegða sig í samræmi við ákvæðið. Og ég skil ekki alveg hver í raun og veru andstaða háttvirts þingmanns er við þetta kynjaákvæði og vil benda á að hlutfall kvenna í stjórnum hlutafélagi í Noregi er með því hæsta sem gerist í heiminum eða 36% og það hlutfall náðist ekki með viljayfirlýsingu og ekki heldur með samningi, heldur með kynjakóta í lögum.
Háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis